shqiptare ka ndërmarr hapa konkret, duke filluar me miratimin e vendimit të parë të vitit 2019, i cili parashikon procedurat e shpërngulljes. Udhëzim ky i miratuar në përputhje me udhëzimet e kombeve të bashkuara, lidhur mbi zhvendosjen. Është e rëndësishme të theksohet se qytetarët kurse si nuk mund të dëbohen nga banesa pa u siguruar zhvendosja e sigurt. Krazi gjatë këti 5 vjeçari, qeveria ka ndërmarr hapa konkret për ato objekte të cilat përjashtohen nga legalizimi. Konkretisht, është përcaktuar zona ku do të bëhet ndërtimi për strehimin e familjeve. Është siguruar fondi që do të bëjë të mundur ndërtimin e objektit. Projekti është planifikuar të fillojë në 3 mujorin e parë të vitit 2025 dhe ndërtimi do të përfundojë për 3 vite, ku përcakton strehimin e 300 familjeve. Është garantuar që gjatë kësaj kohës së ndërtimit dhe zhvendosjes, qeveria do të mbulojë me bonus qeraje këto familje. Gjithashtu, është marrë angazhimi që do të kryhet një projekt tjetër si ky që sapo cituam. Dëshira dhe vullneti është që kjo të përfundohet po në vitin 2025 si procedurë, por që parashikon strehimin e 400 familjeve të tjera, të cilat janë evidentuar që i përgasin familjeve që banojnë në banesa që nuk legalizohen, por që për shkak të buxhetit kjo mund të shtrihet pak në një kohë më të gjatë. Lidhur me masat e ndërmarra për minoritetet rome dhe egjiptiane. Pas ndryshimit të ligjit për strehimin social, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka punuar në vazhdimsi për hartimin e akteve nënligjore, një nga rregullorët më të rëndësishme ministrore, e cila u miratua për të siguruar përfshirjen në plot, është udhëzimi përbashkët, i cili përfshin në të punësim, arsim dhe kujdes shëndetësor dhe strehim. Për vitin 2024, numri përfituesve rom dhe egjiptian nga programet e strehimit është i detajuar si më poshtë. Për përmirësimin e kushteve të banimit, rezulton që për minoritetet rom dhe egjiptian 5.8% e totalit të përfituesve në shkallë vendi, e për bonus qeraje 24% e totalit të përfituesve në shkallë vendi. Megjithse sipas ligjit qeveria shqiptare duhet të mbështese me financim të paktën 5% të kërkesave, në realitet mesatarja e 5 viteve të fundit rezulton se janë mbështetur 20% të këtyre kërkesave, pra 4 herë më shumë se ajo që përcakton ligji strehimit. Lidhur me kategorinë e grave të dhunuara, një nga kategoritë prioritare në ligjin e strehimit janë gratë kryefamiliare dhe viktimat e dhunës në familje. Për vajzat dhe gratë, të cilat janë viktimat të dhunës në familje, procedura për përfituar nga këto programe është në mënyrë të përshpejtuar duke mos kaluar në kritere pikëzimi. Treguesi është kumulativ nga viti 2018, kur ka filluar zbatimi i ligjit të ri për strehimin social dhe tregon se numri përfituesve gratë sistemuara me strehim. Për vitin 2024, për periudhën janar-shtator, pra, numri i përfituesve, gra kryefamiliare dhe viktimat të dhunës në familje janë si më poshtë. Për përmirësimin e kushteve të banimit, rezultojnë 8.5% nga totali i përgjithshëm i përfituesve, 31% për bonusin e qeras nga totali i përgjithshëm i përfituesve. Aktualisht, nuk kemi mundur të realizojmë programin e banesave të specializuara për viktimat e dhunës në familje, ose të viktimat të mundshme trafikimi, si dhe për personat me aftësi të kufizuar. Kemi bazën ligjore, por implementimi i tij kërkon një angazhim financiar të rëndësishëm nga qeveria shqiptare për ta shtrirë këtë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe në një kohë sa më të shpejtë. Kategoria e personave me aftësi të kufizuar, ligji për strehimin social dhe të gjithë aktet nënligjore në zbatim të tij sigurojnë akses me përparësi të individëve dhe familjeve që kanë në përbërje të tyre persona me aftësi të kufizuar. Për vitin 2024, për periudhën janar-shtator, numri persona me aftësi të kufizuar që kanë përfituar nga programet e strehimit social janë si vijon. Lidhur me subvencionimin e qeras në treg të lirë, 20% nga totali i përfituesve rezultojnë persona me aftësi të kufizuar. Për projektet e investimeve për programet e strehimit social, 14.6% nga totali i përfituesve janë pak, dhe granti me një hershëm 73% nga totali i përfituesve. Faleminderit.
Faleminderit. Lidhur me tregun e punës, referuar të dhënave zyrtare, pjesëmarrja në forcë.